catch my breath, and I know the weight of the world can. Ahojte, som rada, že vás konečne môžem privítať pri ďalšom dieli podcastu Na činke s ďalším skvelým hosťom, ktorého ste si do istej miery vypýtali aj vy. A som rada, že naše myšlienky sa takto spojili, môžeme povedať. A hosť, ktorého som mala naplánovaného, s ktorým som chcela točiť tento ďalší podcast, bol človek, ktorého ste taktiež spomínali v ankete na Instagrame. A ak nás ešte nesledujete na Instagrame, tak to určite napravte. Zdieľame tam samé zaujímavé veci a snažíme sa nejako tak zdieľať s vami spoločne tú našu tréningovú cestu. A teda, kde nás môžete sledovať, nachádzame sa tam pod účtom s názvom Na cinke podtržník podcast a budeme naozaj radi za každé jedno sledovanie a verím, že tam postupom času naozaj vznikne komunita ľudí, ktorí, ako ja najradšej hovorím, majú niečo spoločné a to je to, že všetci milujeme ten šport, ktorý robíme a verím tomu, že prostredníctvom týchto podcastov a rôznych príspevkov na Instagrame sa budeme motivovať a že nejakým spôsobom možno vynahradíme ten chýbajúci sociálny kontakt v gymoch, ktorý momentálne nemáme. Ale myslím si, že je čas, aby som sa konečne dostala k tomu podstatnému a to je to, kto je ďalším hosťom tohto podcastu. A ak ste si prečítali názov, čo predpokladám, že ste urobili, tak už viete, že dnešným hosťom je Martin Foriš, reprezentant Slovenskej republiky v silovom trojboji Equip. A je to naozaj obdivuhodný človek, ktorý si zaslúži priestor v tomto podcaste. Je držiteľom niekoľkých slovenských rekordov a taktiež Slovensku vyhral medaile na majstrovstvách Európy a dokonca sa kvalifikoval aj na majstrovstvá sveta. A prečo sa týchto majstrovstiev sveta nezúčastnil, sa dozviete v tomto podcaste. Tak teda vám prajem príjemné počúvanie a verím, že si to užijete a že si z tohto podcastu opäť niečo odnesiete, pretože je naozaj nabitý informáciami, či už o trojboji, alebo o prístupu k tréningu a vlastne o tom, o čom vždy je podcast Na činke. O tom, ako trénujeme, ako žijeme, ako sa prekonávame a ako v sebe hľadáme možno tú motiváciu alebo tú chuť a možno ako to v sebe máme vrodené. Tak teda vám prajem príjemné počúvanie a užite si tento skvelý podcast. Ahoj, vítam ťa teda v našom podcaste, teším sa, že si prijal moje pozvanie a vlastne vždycky s každým hosťom teda začínam rozhovor tak, že sa ho pýtam na to, ako vlastne on začal s tým svojim športom. Tak ma zaujíma, aký bol ten tvoj začiatok s trojbojom.
Tak ahoj Peťa, ja som začal teda s trojbojom v roku 2013. Ja som cvičil u nás v dedinskej posilovni v Hrtníku. No a tak som potom začal cvičiť v meste, vo fitku, pod dohľadom trenéra. A tie tréningy s trénerom mi v tej dobe platila mama. A po pol roku povedala, že už mi to platiť nebude, že veľa to stojí. Tak som bol taký, že no dobre, tak skončím. Ale bol som vďačný, lebo veľa som sa naučil. Jak som cvičil sám, tak som sa v kuse pretrenovával. A každý tréning som sa snažil ako keby nový rekord a tak, bez techniky, takže tam som cvičil v meste a mi to veľa dalo, no a potom po pol roku som mal skončiť a tréner Pavol Varchola, ktorý je stále môjim trénerom, mi ponúkol takú možnosť, že by som reprezentoval klub v trojboji, no a že budem už platiť len teda členské, no a tak som začal s trojbojom, som sa začal pripravovať na súťaže.
A v roku 2013 si mal koľko rokov vlastne vtedy?
Vtedy som mal 16.
16, aha, takže ty sa vlastne trojboju ako takému venuješ už 5 rokov. A predtým si robila nejaký iný šport, že chodil si treba cvičiť do posilky iba tak ako bodybuilding, alebo
od začiatku, ako si prišiel, tak si sa zameriaval iba na tie silové športy?
Ja som začínal s futbalom. Ja som od malá hral futbal a potom som začal asi, keď som bol deviatak, som tak začal chodiť do posilovne a čím ďalej, tak tým častejšie už som chodil pravidelne a som si robil také svoje tréningy. Nebolo to nič so zameraním, ja som ani nevedel, čo to trojbo je, ani kulturistika. Čiže proste len tak som cvičil, jak som vedel.
A mal si také predpoklady na to, že ako všimal si na sebe, že máš nejakú silu, takú väčšiu, ako napríklad mali tvoji rovesníci alebo spolužiaci? Alebo je to také, že si si to všetko vybudoval?
Nie, nie. My keď sme boli kamaráti a sme chodili taká partia, tak my sme boli dosť rovnako silní. Len oni potom postupne prestávali cvičiť a nakoniec som už ostal iba jediný, ktorý cvičí. Ale keby vydržali, tak by možno boli rovnako tak silní.
Takže nevnímal si to tak, že máš nejaké super nadmerné predpoklady, že teraz si najsilnejší zo všetkých. Proste tak to bolo asi tým tréningom, že si to vybudoval?
Nie, nie, ja som nemal žiadnu takú genetiku, že by som ľahko nabral svaly, alebo prirodzenú silu som určite tiež nemal. Tam práve by som povedal, že naopak, ja som bol dobrý v takom behaní vo futbale, ale tam nie. Ale sa mi to veľmi páčilo, takže ja som proste drel a tak som sa zlepšoval.
A kedy si, po koľkých rokoch si všimol, že ten tvoj výkon tak začal stúpať? Akoby máš to od začiatku tak až do teraz, že stále ti ten výkon stúpa? Alebo bol taký, vieš, taký moment, kedy si uvedomil, že aha, Pane Bože, že mne to naozaj ide, že mám talent? Alebo to bol ten tréner, čo si to všimol?
On si asi skôr všimol to, že ja som silno drel, ja som mal také proste nasadenie, že proste čo mi dal, ja som urobil a ešte som chcel viac a viac a proste som bol taký nezastaviteľný, ja som taký chcel byť. Takže toto mňa tak ako keby hnalo, že chcem byť a nevedel som čo, ale vedel som, že niečo chcem dosiahnuť. Že nejak sa uplatniť v tom takom fitness svete a vydržal som pri tom aj preto, lebo ja som v tých 17 rokoch nič nemal. Proste ja som nevedel, že čo chcem robiť v živote, kam chcem ísť, akou cestou a toto bolo jediné, čo som mal. Takže aj keď to bolo veľmi ťažké, lebo ten ekvibon je taký náročný, tak som vydržal. Som si povedal, že proste vydržím, že keď proste sa to vzdám, no tak to proste nemôže byť už nič dobré, ale tak môžem vydržať a niečo z toho bude. A taký prvý moment, kedy som si uvedomil, že mám takú silu, tak asi to bolo až na výške, že som si uvedomil, že wow, tak ja už som niečo asi také, že som sa niekam dostal.
A teda ty chodíš na Akadémiu ozbrojených síl, to naši poslucháči možno nevedia, my sme v podstate spolužiaci. A mňa by zaujímalo, ako táto vec ovplyvnila ten tvoj tréning. Že v podstate si zvykol tak silovo trénovať a teda ako vojaci musíme mať aj nejakú kondičku a máme veľa takých vytrvalostných disciplín, treba aj na telesnej. Tak ako to vnímaš ako športovec, ktorý sa venuje silovému športu, že vlastne musíš rozvíjať aj vytrvalosť. Nemáš pocit, že nejako ťa to brzdí alebo že to ovplyvňuje tvoj tréning? Aké to je?
Keď sme nastúpili na ten základný výcvik do Martina, tak tam boli ako dosť také slabé podmienky na taký poriadny tréning. A keď sme nastúpili už potom na akadémiu, tak tam to bolo o dosť lepšie. Tam sa dalo dobre trénovať, aj keď stále to boli v podstate také do istej miery improvizované podmienky. A tam sa mi zmenilo dosť také plánovanie. Som si nemohol naplánovať tréning presne, ako by som chcel, lebo vieš, ak stále nám vypadne nejaká hodina, potom tu ti niečo dajú, niečo sa preplánuje a tak ďalej, hej. No a tam boli akože v pohode už podmienky na akadémii a tie také disciplíny vytrvalosť, tak s tým som nemal problém, lebo ja som kedysi hral futbal, aj som veľa behával, takže ja som s tým nemal taký problém, ale vadilo mi, keď sme museli veľa na telesne behať. Bolo také otrávne pre mňa. Že ja som to, nemal som s tým problém, ale vadilo mi to. No.
A nebol si trebárs taký unavený, lebo ja to sama na sebe tak cítim, že napríklad keď jeden deň sme trebárs veľa behali, že sme mali nejaké šprinty alebo niečo, tak potom keď som šla na druhý deň na tréning, tak som mala úplne také slabé nohy, že som cítila, že napríklad nevládala som nejako drepovať extrémne, alebo tak nemal si také unavené svaly, alebo vôbec ti to napríklad nevadí?
Mne to nevadí, ja som zvyknutý na také únavy. Hlavne s futbalom som bol, takže mne to bolo celkom taká príjemná únava. Ale určite to nemôžem rozvíjať tie vytrvalostne, lebo to by bolo na úkor sily.
A mňa by teda zaujímalo aj to, ako ty trebárs pristupuješ k strave a k takým veciam, že tým, že sme väčšinu, teda ako teraz je korona, teraz si doma, tak je to iné, ale v podstate, keď sme na internáte, tak ako to riešiš, lebo každý vie asi, alebo neviem, kto je na internáte, v podstate, že tá strava nie je úplne taká ideálna pre športov, čo sa týka bielkovín a takýchto vecí, tak či sa teda ty zameriavaš aj na tú stravu a ako to treba zriešiš v takýchto situáciách, keď nám nie je poskytnuté asi úplne všetko to, čo ty potrebuješ?
Tak na internáte mne to veľmi vyhovovalo, taký režim, lebo tam to bolo čiste moja zodpovednosť. Čo som si z domu doniesol, čo som si urobil, tak to som mal. Hej. Proste vojak sa stará, vojak má, poznáš. A na raňajky som si vždycky robil ovsiané vločky, to je úplne easy príprava. Obedy boli celkom fajn, tam sa dalo aj vybrať. No a na večeru som si vždycky robieval vajíčka s nejakou šunkou alebo so sírom, alebo nejaké mäso som si urobil. Čiže to, s tým som nemal problém, to mi celkom vyhovovalo. Ten internát a tak.
A ty teda ako pristúpeš k tej strave? Aj si to počítaš, že koľko, vieš, koľko napríklad bielkovín máš, je sacharidov alebo tak, že, lebo veľa ľudí tvrdí napríklad, že tá strava je niekedy viacej ako tréning. Tak by ma zaujímalo tvoj názor na to, ako to vnímaš.
Nie, ja si vôbec nič nepočítam. Tie bielkoviny ani nič. To už proste mám tak odhadnuté a proste aj jak počúvam telo, že jak sa cítim, keď som hladný, no tak sa najem, keď viem, že zda čoho mi je zle, alebo keď jem príliš veľa večer, že sa mi potom zle spí, no tak to proste už som sa naučil, že čo môžem, čo nie. A z takých jedal no, štandardne, tak ja sa skôr zamerám, že nie jem také tie všeobecne nezdravé jedla, že nejaké vypražané, alebo také tie pečivá, tak toto vôbec.
Mm-hmm. A teda mňa by zaujímalo aj, ako vyzerá taký tvoj typický deň, alebo aký máš režim. Koľkokrát trénuješ do týždňa alebo aké dlhé sú tvoje tréningy, tak môžeš aj porovnať trebárs, aké to je, keď teda chodíme do školy a teraz aké to je, keď je korona, že v čom je taká zmena?
Tak keď sme chodili do školy, tak tam bolo vlastne, že sme skoro ráno vstávali, teraz stávam trošku neskôr, dlho spím až do 7 a neviem, tam som sa strašne musel prispôsobovať a byť flexibilný, čo sa týka tých tréningov, jak som hovoril, že kedy máme telesnú a vyzerá to, že nejdeme robiť nič a potom odrazu plávame 2 km alebo také, že proste také to bolo. Ja som sa musel veľa prispôsobovať a teraz mám parádny režim, si to tak užívam, 5-krát cvičím do týždňa, 2 mám voľné dni a cez tie voľné dni chodím do ľadu sa otužovať. No a na akadémii tam som tiež tak mával 5-6 tréningov s tým, že tam som si ich tak delil na nejaké také ľahké, ťažké a takedy som išiel aj 2-krát do dňa, keď som vedel, že na ďalší deň nebudem môcť, lebo budem mať treba vojenský program a niečo také.
A ako vyzerá taký tvoj typický tréning? V podstate koľko hodín to trvá? A aké disciplíny trénuješ? Máš tak rozdelené? Treba, že jeden deň trénuješ, že nemá vršok, potom ďalší deň trénuješ čisto iba drepy, ťahy, ako to máš rozdelené?
Momentálne to mám tak, že 2-krát do týždňa idem tlaky, raz ťažké, raz ľahké. 2-krát idem drepy, tiež raz ťažké, raz ľahké. A ten ďalší tréning idem buď také, že so zameraním hrázdy a také čosi, alebo tlaky stojí. A to tie mením ob týždeň. A ešte ďalší týždeň vymením jedné ťažké drepy za ťažké mŕtve ťahy.
A v podstate, ako to vyzerá ten tréning? Keď trénuješ, dajme tomu iba drepy, tak keby si tak mal povedať, že koľko sérií, v koľkých opakovaniach to cvičíš, asi to nie je, ja neviem, 3 série, alebo tak, že asi sú to veľké objemy.
Tak ja sa tak asi 30 minút rozcvičujem. Válček, také tie dynamické švíhové veci na stred tela, na nohy. No a potom začínam od 70 kg, až sa dostávam na nejakých 180 alebo 190 a striedam si momentálne, keď nie som v príprave na súťaže, nepoužívam dresy, tak si striedam 5x5 a 6 série po 3. A potom idem ešte nejaké doplnkové cviky. Väčšinou tak 3 asi.
A teda ty si spomínal, že chodíš váš aj do ľadu. Tak to je teda jediný spôsob regenerácie, ktorý teraz máš, alebo akým spôsobom riešiš regeneráciu?
Tak robím si stretchingy, tak každý druhý deň si robím minimálne. Po tréningu dosť času venujem stretchingu, cviky na jadro, robím na spevnenie, to dosť pomáha a potom sa snažím veľa spať. Alebo že by som mal taký dobrý spánok cez noc. lebo nemám ináč ako vlastne regenerovať. Keď som natural, tak proste len takto sa to dá riešiť.
A čo cítiš, že čo je podľa, tak akoby, čo ti tak najviac zabera? Sú tie, teda to otužovanie alebo tie ľadové kúpele, cítiš, že to má dobrý vplyv na to telo alebo na tú regeneráciu?
Hej, pomáha mi to, len potom veľa musím spať. Ako keby je to taká záťaž a stres pre telo, že musím viac ako spať. Neviem, tak som si to všimol na sebe, že vždy som deň potom taký unavený, ťažko sa mi stáva, ale určite to pomáha. Odporúčal by som každému.
A teda ty súťažíš v tých dresoch. Ale skúšal si niekedy aj súťažiť v rávke bez týchto doplnkov? Alebo vždycky si išiel rovno do toho equip? Ako to bolo na začiatku?
Keď som začal, tak prvú som mal RAW súťaž v roku 2015 a tam som ešte pri dorastencoch vyhral absolútku. Potom na ďalší rok som tiež súťažil v RAWke a tam som už bol junior, tam už si nepamätám, jak som skončil, ale tiež som mal nejaké umiestnenia vo svojej kategórii a potom som odtedy nesúťažil až teraz v jeseni 2020 som na letnej univerziáde, čo bola v Žiline. Tak tam som súťažil odtedy a medzi tým som stále išiel len dresy, pretože na to sa zameriavam.
A aký je v tom taký základný rozdiel, keby si mal povedať aj sám, že ty sa v tých dresoch cítiš lepšie, alebo čo všetko ti tie dresy akoby môžu poskytnúť?
Dresy sú v prvom rade taká ochrana. Oni ťa, ako keď máš opások, vieš, v tej kritickej hranici, v tom kritickom bode, oni ťa podržia. Že oni sú proste ako keby chrániš. Aj keď paradoxne dvíhaš o dosť ťažšie váhy, tak je to bezpečnejšie. Napríklad pri tlakoch, tam dres, keď dlho v ňom robíš a sa naučíš, tak ti môže pomôcť aj 60 kg. A pritom je to bezpečnejší cvik. Ja som si, ako je to náročnejšie, ale dosť na techniku, lebo tam ťa to môže vyhodiť z dráhy, je to takisto dosť bolestivé, lebo tam proste tam je na kožu ten taký silný, ako ti to drží, vieš. A takže ono to extrémne škrabe až do krvi, no ale zase je to bezpečnejšie. Čo sa týka nejakého natrhnutia alebo svalu alebo šľachy.
A tak všeobecne koľko myslíš, alebo závisí to konkrétne od každého jedného športovca osobitne, že koľko mu ten dres môže pomôcť oproti tomu, koľko dáva ináč?
To záleží, ak ten športovec v ňom trénuje. Niekedy je to aj genetika, hej, že trošku tam zahrá tie pákové pomery a tak, ale hlavne to je o tom sa do toho naučiť. To je také, ako keď niekto si obuje korčule a ide na ľad, tak jasne na začiatku mu to absolútne nejde a len bude padať. Ale čím viac v tom trénuje, čím viac je to proste taká zručnosť, ktorá sa proste trénuje a treba zvládnuť aj tú bolesť a potom to už jednoducho ide. Postupne.
A ty máš teda aj tréningy v tých dresoch potom? Lebo ako to napríklad vyzerá taká tá príprava cez rok? Najprv trénuješ, alebo väčšinou času trénuješ iba tak akoby, no sám v normálnom oblečení a potom máš v tom prípravnom období pred súťažou zaraďuješ tie drepy, teda tie dresy, alebo ako to vyzerá?
Tak v tých dresoch ja začínam asi tak 10 týždňov pred súťažou. A 5 týždňov používam také tie voľné dresy. A tam robím opakovania tak od 3 do 5. Aj robím nejaké doplnkové cviky. A potom už 5 týždňov pred súťažou, tak tam už používam len tie tvrdé, súťažné, v ktorých budem aj súťažiť. A tam už treba nerobím žiadne doplnkové cviky, alebo len jeden. A tam robím opakovania len od 1 do 3. A to z toho dôvodu, že tie súťažné dresy, aj tie voľné v podstate sa nepoužívajú celoročne, lebo tam sa veľmi zaťažuje tá nervová sústava. Tam sa ide do strašne veľkých váh, no a tam by to jednoducho, a je to aj nápor na kosti, hej, že tam proste sa to nedá robiť v jednom kuse a tak dlhodobo.
A mňa by napríklad zaujímalo, že ako dlho trvá, kým sa do toho oblečieš, lebo napríklad to vidíme na tých súťažiach, že aj keď máte tie bandáže na kolenách, že tá pohyblivosť je taká obmedzená, takže ako dlho to trvá, kým si to vlastne dáš na seba?
No niekedy aj 5 minút, ale zdá sa jak 15, lebo tam sa proste do toho sa sprátať niekedy je fakt ťažké a potrebuješ aj pomoc. Niekedy až dvaja ľudia mi musia pomáhať ma do toho dať. Niekomu vyhovujú úplne maximálne tesné dresy, hej. Ja napríklad až také nemôžem. Ja musím trošku, nech tam je taká vôľa, že ja také potrebujem. A je to taká, je to zase také individuálne, že kto aké preferuje. A Teda je to určite náročné, no, tam sa do toho dostať. Sám by som to napríklad nedokázal na tie tlaky, tak tam to sám človek nedokáže.
A je teda na každú disciplínu je iný dres, alebo ako to je rozdelené? Či máš jeden a v tých všetky disciplíny dvíhaš?
Na drepy a na mŕtve ťahy je jeden dres a na tlaky je vlastne to tričko, tam je iný dres zase.
A napríklad mňa by zaujímalo, že aký máš ty rozdiel, teda v tých svojich maximálkach, keď ideš rau a potom keď ideš v drese. Máš tam veľké rozdiely?
V rávke som drepol 217,5 a keď som mal dres a tie bandaže na kolena, tak 282,5. Takže tam je tam dosť kilo rozdiel.
7, no 70, no. A v
Aha.
tlakoch to máš ako napríklad?
Tlaku rau mám 165 a v drese 226,5. Tam je
Takže
rozdiel.
ty vieš asi dosť veľa vyťažiť z toho dresu.
Ja som v tom veľa trénoval, takže hej. No a v mŕtvom ťahu tam nie je až taký veľký rozdiel. Tam v rau mám 237,5 a v drese 250.
No tam to asi nemá veľmi v čom pomôcť. A mňa by teda napríklad zaujímalo, že na akých najväčších súťažiach ty si bol, alebo možno z ktorých súťaží máš taký najlepší zážitok, čo bolo pre teba také, že doteraz na to spomínaš, že to bolo naozaj skvelé.
Taká top súťaž bola v 2019, keď som bol na majstrovstvách Európy v Česku v Plzni v trojboji. A tam som získal vtedy 4 medaily, aj svoju najhodnotnejšiu zlato za tlak na lavičke. No a tam tá súťaž bola taká ako pre mňa úplne úžasná, že som mal taký úspech a vtedy tá príprava bola extrémna. Ja som vtedy si pamätám, že som musel za 2 týždne zhodiť 5 kg a ja som ani nemal z čoho, takže som vôbec nejedol, bolelo ma chodiť, som nedokázal ani rozmýšľať poriadne, to bolo také extrémne, ale sa mi to vyplatilo, že potom som vyhral.
No a toto by ma napríklad zaujímalo, že ako vyzerá také zhadzovanie trojbojára, keď teda pre teba je podstatné, aby si stratil čo najmenej síly. Tak ako to v podstate prebieha, že teda si hovoril, že si musel schudnúť 5 kg, ty teda súťažíš v akej váhovej kategórii?
Momentálne v 83 a mám podvahu 5 kg, takže teraz žiadne zhadzovanie nemusím riešiť, chvála Bohu. Ale vtedy v 74 a 66 ešte keď som bol, tak tam som stále musel trošku. To asi tak ten týždeň tam musím jesť o mnoho menej, lebo keď ja skrátka nemám tuk ani nejakú vodu v podkoži, že by to proste sa dalo ľahko dať preč. Takže ja som proste musel vtedy to bolo extrémne, vtedy som proste musel nejesť. Ináč sa to nedalo. A nemohol som ani ísť do sauny, že by som proste len tak stratil vodu, lebo to by ma vyšťavilo tesne pred súťažou. Som vylúčil zo stravy všetku soľ. No a proste ma bolelo chodiť. Taký som bol vyšťavený. Som nemal žiaden glykogén.
A teda ako napríklad si na tom váhovo počas toho obdobia, dajme tomu, že keď si v tej objemovej príprave, tak máš trebárs aj vyššiu váhu a potom postupne začneš zhadzovať, alebo úplne to nechávaš až do poslednej chvíle a až tesne pred súťažou upravuješ tú váhu.
Teraz momentálne neupravujem nejakú váhu. A vtedy som sa snažil aj v tých dresoch, aby som už mal tú súťažnú váhu. Aby som proste tie dresy som netrenoval v nich, že budú mi také pevné a potom, že na súťaži mi budú voľné. Hej, to by mi proste nevyhovovalo. Len vtedy tých 5 kg jednoducho neviem, jak sa mi to podarilo tak dobre pribrať. No ale ťažko sa to dávalo dole. No.
Asi to cítil potom aj nejako na tej sile, alebo na súťaži to už úplne si vypustil, že si chudol. Aké to bolo?
Cítil som na drepu, že mi dres nie je tak tesný. Cítil som to vtedy.
Ale výkony teda boli také akože neovplyvnené tým zhadzovaním, alebo...
Myslím, že trošku vtedy, hej. V tej Plzni, myslím, že hej. Ale nie tak veľmi, no. Ja som vtedy rýchlo si dal do seba všelijaké minerály a proste už potom voda sa držala.
A mňa by napríklad aj zaujímalo to, že ako vyzerá taká trojbojárska súťaž, trebárs, ako to prebiehalo v tej Plzni. Ako to je, že ako napríklad nastupujete na tej disciplíny a tak, ako to prebieha, keby to máš vysvetliť niekomu, čo sa chce venovať trojboju, ale nevie si predstaviť, ako teda prebieha taká súťaž.
Tak napríklad štart súťaže môže byť, si vymyslím, o 10:00 do obedu. No a teda vtedy začína prvý pokus. A my sa treba začneme rozcvičovať v rozcvičovni už na tie drepy o 9:00. Hej? Čiže sa rozcvičujeme a potom prídeme už tam, do tej, jak je rozcvičovňa vedľa toho pódia, No a tam stále sa to robí tak, lebo viem, že vo vzpieraní to máte trošku iné. U nás to funguje tak, že stále sa idú všetci, čo sú v kategórii, a s tým, že sa ide od najľahšej váhy po najťažšiu. Čiže ten pretekár, čo drepuje najmenej, ide ako prvý a ten, čo ako najviac, ide posledný. No a všetci oddrepujú a si hneď po, každý si po svojom pokuse napíše na listoček ďalší. Ešte ten tréner tam podá na ten stolik a oni mu zapíšu ďalší, no a tak sa stále striedajú. Čiže bez prestávky všetci oddrepujú. Treba väčšinou v skupine je tak 6 až neviem, 12 ľudí alebo nejak tak, alebo až 14 možno. A tí sa všetci vystriedajú, ide to bez prestávky. No a keď ho dodrepujú, tak hneď idú sa rozsvičovať na tlaky a medzi tým drepuje ďalšia skupina, iná kategória, iná váhová. Alebo nejaká zlúčená, aj keď je menej to v tej kategórii. No a medzi tým my sa rozsvičujeme treba na tie tlaky a oni drepujú. No a potom zase oni, ak dodrepujú, my hneď nastupujeme na tlaky, oni sa idú rozsvičovať na tlaky.
A treba, teda, takže ty sa rozcvičíš, ide na ten ideš na ten prvý pokus a v podstate koľko to trvá, dajme tomu minút, kým ideš na ten druhý pokus? Aj 10, alebo aj dlhšie čakáš? Alebo vieš, že to ma zaujíma napríklad, že ty potom ako keby ešte ďalej drepuješ, alebo už ideš iba čisto 3 pokusy na pódiu?
Aj 10 minút sa čaká, hej.
A nevadí ti to? Vieš, že nie je to také, že tak akoby vychladneš, alebo niečo, že teraz tam drepneš, ja neviem, 250 kg a teraz musíš 10 minút čakať a ideš na 270. Nie je to také pre to telo, že neviem, chápieš, čo myslím?
Nie, nie, nie. Tam tých 10 minút naozaj potrebuješ. Tam dojdeš z toho pokusu a 3 minúty ešte rozdychávaš. A to je, nie, to je extrémne. Tam tých 10 minút naozaj potrebuješ. Viem, že vo vzpieraní tam to máte tak menej. Hej, tam...
No, lebo napríklad ja som aj nervózna, keď... Teraz som na súťaži, hej, ja dajme tomu, že idem jeden pokus a na ten druhý pokus, že čakám, dajme tomu 5 minút, tak ja úplne sa tak bojím, že ani to nedám a už tak iba občakávam, kedy už idem a tak, že keď sa to tak predlžuje. A napríklad ty cez kým čakáš, tak ty celý čas si zapnutý v tom drese? Alebo teda, že, alebo sa tak akože môže rozapnúť a zapneš sa znovu na ten ďalší pokus?
Ja mám dres, že ramienka mám dole. Ešte ramienka mám dole, opasok mám povolený, mi ho drží tréner, alebo ho mám povolený na sebe. No a keď sú nejakí traje pretekári už len predo mnou, tak vtedy začína sa bandažovať pri drepoch. Hej. A potom na tlaky tam trošku upraví dre, že sa stiahne ten predok, sa trošku upraví, alebo rukávy, hej, keď sa vykasali, dá sa opasok, tam je tá príprava na pokus ľahká. Akurát drepy tie sú také najkritickejšie, aby som povedal najťažšie, tam sa musí bandažovať, takže tam sa to musí pár minút predtým. A to tak, že traja, keď sú pre tebou, tak vtedy sa začína bandažovať.
Tak to je asi všetky tieto veci okolo toho, tak to nemôžeš ako zvládnuť sám ako pretekár, aj si dať bandáže, aj si zapnúť dres, asi v tomto ekvipe asi každý ten pretekár potrebuje niekoho, kto s ním je a že mu takto pomáha s týmito vecami.
Určite, ja so mnou tam vtedy boli 4 ľudia, keď ja som pretekal na majstrovstvách Európy, tak som mal za sebou stále 4 ľudí, ktorí mi pomáhali, dávali na mňa pozor. A je takisto aj v rozcvičovaní, ja si samčinku tam nenakladám, ja len poviem, koľko chcem, oni mi naložia, ja zdvihnem. Zase sádnem si, oddychujem a tak.
No vidíš, to je taká zaujímavosť, že napríklad koľko pokusov ti trvá, kým sa dostaneš od začiatku na maximum. Vieš to tak približne napríklad na drepy, že za koľko pokusov sa dostaneš na max?
70, 120, 160, 200, 220, 240.
To je celkom rýchlo. A toto ešte ma zaujímalo, že ty si teda bol na tých majstrovstvách Európy v Plzni a tam si skončil na ktorom mieste? Na treťom? Či ako to bolo?
V Plzni som teraz skončil na druhom, na tej poslednej. V trojboji.
A v podstate ako to prebieha taká kvalifikácia? Musel si splniť nejaký trojboj? Alebo ako to bolo? Že čo ako by bola pre teba tá vstupenka na tie majstrovstvá Európy?
Tak ja sa v prvom rade musím dostať do reprezentácie. Nie je to proste, že len urobím obrovský výkon, ale musím dlhodobo robiť dobré výkony a stále sa zlepšovať, aby tam nebolo nejaké podozrenie, že z ničoho nič mám obrovský výkon. Tak tí tréneri to si všimnú a si jasne povedia, že no tak asi je nadopovaný, hej, a takého človeka do reprezentácie nepustia. Čiže ja som dlhodobo musel mať nejakú výkonnosť, tak som sa dostal do reprezentácie. No a potom už ti stačí jedna súťaž na Slovensku a keď máš dobré výkony, no tak ti dajú nomináciu, že proste môžeš ísť a tak, že na tie majstrovstvá.
A si aj absolvoval také tieto dopingové kontroly napríklad? Lebo viem, že z toho sú celkom také vtipné zážitky. Či nemáš taký nejaký? Alebo aké to bolo, ak si teda absolvoval?
Nie, mne to vtipné neprišlo. Bol som na dopingovej kontrole, ale vtipné mi to neprišlo. Skôr nepríjemné mi to prišlo.
No asi to nie je, Boh vie čo. No a v podstate ty si teda doteraz bol v kategórii do 74 kg, alebo ako si to hovoril?
Najprv áno,
si
bol áno.
Teraz si prvý rok od 2020 si prestúpil do tej 83, alebo kedy by tam nastala tá zmena?
Po tej Plzni. Tam ja som bol tak fyzicky aj mentálne zničený, že ja som proste mal ísť o 2 týždne na ďalšiu súťaž európsku. Ale som povedal, že nejdem, že ja som bol úplne zničený, som cítil, že ja som si tou prípravou zničil zdravie. Takže ja som proste tam už potom nechcel ísť. A takisto som sa vtedy ako kvalifikoval na majstrovstvá sveta, ktoré mali byť koncom asi augusta v Kanade, ale s tým, že by som musel súťažiť tej istej kategórii. No a ja som proste už mal doslova ako keby takú traumu z toho, že zase budem musieť tak dietovať, a som nechcel ísť už do toho zase, lebo to bola normálne ako taká traumatická skúsenosť až pre mňa, že také extrémne to bolo. Takže do tej 83 by som išiel, ale musel by som byť v 74. No a vtedy som už proste nechcel tak telo si ničiť, tak som povedal, že už budem v tej 83 a nebudem cíliť telo ani s priberaním, ani so zhadzovaním. Že nechám tak, ako chce telo a že by som si zdravý nezničil.
Aha, no jasné. A od ktorého roku ty si vlastne v reprezentácii? Koľko rokov si trénoval, keď si sa tam dostal?
Od 2017 som sa dostal do reprezentácie, ale ten rok som nikde nepretekal na nejakej majstrovstvách Európy alebo tak.
Uh-huh. A koľko takých súťaží medzinárodných si absolvoval, alebo kde všade si bol? Napríklad na tej majstrovstvá sveta do tej Kanady si nešiel vzhľadom na tú... teda na tú váhovú kuk, alebo oni boli vlastne zrušené už kvôli korone? Alebo
ako nie, to ešte neboli nič, celý korona ešte nebola. Ale...
A tak na akých týchto súťažiach si bol medzinárodných?
Na 4 som bol. Dvakrát v Česku, v Plzni a potom som bol v Luxembursku a vo Fínsku.
A tam si získal aké umiestnenia?
Vo Fínsku tam som bol tretí v tlaku a v Luxembursku takisto. Tiež tam boli tlaky a tiež som bol tretí.
A teraz, keď si teda išiel do tejto vyššej váhovky, už si to aj odskúšal, že koľko ti to pomohlo trebaš na tom trojboji? Alebo ešte nebola taká možnosť?
V 83 som súťažil, ale mal som len 78 kg.
Mm-hmm.
Takže to nebol až taký rozdiel. A to bolo teraz na majstrovstvách Slovenska, čo bola Grand Prix v Častej, to bolo ešte v jeseni. To bolo tesne pred tým lockdownom, sa stihla tá súťaž urobiť. No tam som mal celkom dobré výkony. To bolo 5 dní hneď po, nie vlastne 4 dní hneď po tej letnej univerziade. Takže tam som nedokázal ísť ako si naplno. Som bol úplne taký vyšťavený stále ešte.
Tak koľko treba z takých súťaží si schopný absolvovať za rok? Asi to je veľmi náročné, alebo treba, že koľko dlho dokážeš udržať tú formu? V podstate, že myslíš, že mesiac, alebo 2 týždne, alebo vieš, že kedy to cítiš, že si v tej najvyššej forme, až kým to telo nezačne znova tak akoby upadať?
To sa veľmi nedá udržať. Keď sa dostaneš, no, ešte robíš dlho prípravu, ktoré vlastne 2 mesiace na súťaž, tak ty tam potom už nevieš to veľmi dlho udržať. Treba udržiť to týždeň, dva, ale to potom ono ako keby musíš ísť trošku dole a zase robiť tú prípravu, že zase sa dostávať pomaly hore. Lebo udržať sa to proste nedá. Prirodzene ono to chce ísť dole ako keby.
A koľko ti trvá, kým sa dostaneš do formy, že už vieš, že teraz už si teda na tom dobre?
Do takejto formy tak 8 týždňov na tej dresy, to mi stačí. A potom udržať, ono to sa dá, len tie tréningy sú potom také, že stále zaťažuje strašne tú nervovú sústavu, lebo musíš ísť ťažké váhy. A oveľa lepšie by bolo proste vypustiť a začať zase. A ten výkon by bol potom ešte lepší, než tak sa proste snažiť udržať, lebo ono to proste prirodzene nejde.
A máš aj také obdobie v roku, že trebárs vôbec netrénuješ? Alebo sústavne celý rok trénuješ, že 5 krát tréning, 2 dní voľno a stále dokola?
Po súťaži mám také ľahšie tréningy, že proste nesílim tam, vôbec nejdem do síly, skôr cvičím ako kulturista, ale cvičím stále. Po súťaži mám tak treba raz 2-3 dní si dám ešte úplne voľno, ale potom zase tak zľahka začínam. Hneď.
Takže v podstate môžeš povedať, že odkedy si začal s tým trojbojom, dajme tomu, že to bolo teda tých 2013 až do teraz, že ideš akoby bez prestávky, nejakej, dajme tomu, neviem, že dlhšie ako týždeň. Mal si takú prestávku vôbec za ten čas?
No, stále pred veľkou súťažou mám prestávku ten týždeň, tých 10 dní, kedy sa už necvičí, ale ináč nie, ako tak nie. To bolo účelovo, hej, pred súťažou, čo už necvičíš, alebo len tak na tréning na prekrvenie, ale tak nie, som nevynechal nikdy.
Aha, tak to som napríklad ani nevedela. A to je v podstate tých 10 dní má byť na to, aby si nejako odýchol, alebo aký to má význam, že tých 10 dní pred súťažou necvičíš?
10 dní je presne na ten oddych, lebo v tej príprave tam sa vždy dostaneš už do takého bodu, že už to telo v podstate až tak nezvláda, že, lebo tam z tých ťažkých vách tomu sa nevyhneš takému pretrenovaniu a takým veciam, takže tam proste musí byť. A to je pre mňa taký divný pocit chodiť bez svalovky, lebo som stále zvyknutý, že ma niečo bolí. To je také divné, no proste. Ale musí to byť, no. Vtedy mi fakt tréningy chýbajú, lebo som taký proste pripravený, oddychnutý, hneď by som dačo zdvíhal, ale no, je to, má to účel, no, že by na súťaži som bol potom silný.
A čo vnímaš ako takú svoju motiváciu? Vieš, že každý deň máš chuť ísť na tréning, že sa tešíš, alebo máš aj fakt také dni, že si hovoríš, bože, tak dneska by som, ja neviem, sa išiel kúpať na kúpalisko, lebo je 30 stupňov a ja musím ísť zase cvičiť. Ako to máš?
Takých zlých dní, kedy sa mi nechce, som mal vždycky na rozdávanie. Ale nikdy som neurobil, že by som kvôli únave alebo kvôli nejakej lenivosti nešiel. To nie. Ja som si proste tak povedal, aj tak som sa nastavil v hlave, že toto neurobím nikdy. Že by som potom raz sa obzrel, aby som ľutoval, že no, tak keby som možno na ten tréning ešte išiel a ten týždeň, keby som nevynechal, tak možno kde by som lepšie bol, tak to som si povedal, že sa toto nikdy nestane. Že toto nikdy neurobím. Takže ja som vždy chcel, aj keď som bol unavený.
Aj teraz máš takú motiváciu v podstate, že keď je teraz táto korona, každý tak trénuje sám viac menej v garáži a že nie sú žiadne súťaže, tak stále cítiš taký vnútorný drive treba, že chce sa ti, alebo máš to také, že keď si sám, že sa ti tak ťažšie premáha, alebo ako to máš teraz?
Ja som asi možno aj zvyknutý sa stále premôcť a ísť, že už to ani tak neriešim, proste idem a hotovo. Ale tak jasne, nechce sám ja. Ale tak čo, to jediné, čo mám aj také, teraz je to také rozptýlenie, asi jediné, nie, čo máme, taký ten tréning. Takže to proste...
Highlight dňa, nie? Celý deň človek leží a je, skonečne idem cvičiť.
Tak teraz začal semester, tak to je strašná núda, tu sedieť za počítačom a počúvať toto všetko, to proste na ten tréning sa začína mu zase tak tešiť trošku.
No a toto presne, ja som tak, keď som nad tebou rozmýšľala, tak mne prvé také akoby, že slovo alebo možno vlastnosť, ktorá mi napadla, keď som na tebou uvažovala, bolo, že disciplína, že ty máš podľa mňa strašnú disciplínu, vieš, že... Ako keby, ako by som to povedala, tak máš presne naplánované, čo ako, že toto budem robiť, teraz idem spať, teraz idem cvičiť a teraz takto budem cvičiť. Že vnímaš to aj ty sám na sebe, že to je taká tvoja možno fakt dobrá vlastnosť? Alebo čo si myslíš, že čo je taká tvoja najlepšia vlastnosť takto v športe?
Ja si myslím, že si to povedala presne. No a to je niečo, čo sa stále snažím rozvíjať. Že síce možno to je na nejakej dobrej úrovni, ale stále to treba rozvíjať a robiť to, čo sa nám nechce. To, čo je proste ťažké. Myslím, že v tom je taký ten osobnostný rast a taký prínos z toho nie je hneď, ale tak možno neskôr, ale určite tam je. A je to dôležité proste.
A tak čo si myslíš, že čo je taká možno akoby najlepší, možno aj predpoklad pre športovca, aby bol úspešný? Je to tá disciplína? Lebo vieš, že tak vždycky nad tým rozmýšľam, že či má väčší potenciál ten, čo má taký extrémny talent, alebo ten, čo tak strašne chce. Čo myslíš, že je také smerodajné?
Ja si myslím, že tá disciplína dokáže premôcť toho, kto má dobrú genetiku a nie až tak proste na tom, že urobí to hoď čokoľvek proste preto. Taká tá mentalita whatever it takes, tak toto ja si myslím, že je dôležité. Že ísť aj cez tú veľkú bolesť a aj cez tie také nepriazne, ktoré máme.
A keby si mal povedať, že na tom trojboji, čo ťa tak najviac baví, alebo vieš, že prečo ťa to tak dlho rokov drží v podstate, že si ochotný toľko vecí tomu obetovať, tak čo je také, že čo máš na tom asi najradšej?
Ťažko povedať. Mne to veľa dalo, proste tá možno tá náročnosť toho, že proste je to tak náročné, tak možno, že preto to mám tak rád. Možno, že v tomto som sa tak našiel. Že sa tam jednoducho stále, nikdy v tom nebudeš taký, že no už sa nemôžem zlepšiť, už sa to nedá, už to proste koniec. Stále tam je proste čo zlepšovať a stále niečo sa naučíš, stále niečo nájdeš a objavíš aj na sebe niečo. Stále ťa to nejak posúva a tie vlastnosti, ktoré mi to tak dalo alebo na mne vybudovalo, tak sa dajú veľmi dobre preniesť aj do takého normálneho bežného života. Že proste si poviem, že to taký neskutočný tréning som dneska dal a teraz sa mi už nechce toto tu zrobiť, no toto ani náhodou proste. A tak dokážeš to proste, si to tak ako keby objasniť a potom urobíš oveľa viac.
Že vieš sa tak asi prekonať viacej aj v takých bežných činnostiach. A máš aj jednu z tých troch disciplín, ktorá je taká tvoja najobľúbenejšia, alebo máš to tak rovnako všetko vždycky?
Mne sa to strieda, ktorá je moja obľúbená. Toto, čo mi ide najlepšie, tak toto je moja obľúbená. A potom, keď mi to už zase nejde, no tak už to není moja obľúbená.
No to tak asi máme všetci, že keď nám to ide. Ale bolo také niečo, že keď si začal, že treba, že to ti išlo najlepšie, že si to cítil, že v tom máš taký, alebo máš jednu z tých disciplín, ktorá je taká ako keby, že najsilnejšia v tvoja, alebo máš to tak viac menej vyrovnané, keď si to tak porovnáš s inými pretekármi trebárs?
U mňa sú najsilnejšie tlaky. Ja mám na to trošku aj takú predispozíciu a najslabšie mám mŕtve ťahy. Tie mám proste najslabšie, na to mám veľmi také nevhodné pakové pomery, čo sa týka tela. A drepy tie také asi priemerné sú, tie neviem, tak v pohode sú.
A vy to teda tiež tak máte, že ten trojboj není vyslovene iba o sile, ale tiež tam asi veľa robí aj technika. Trvá to dlho, kým sa to naučíš, napríklad ako správne robiť ten tlak na lavičke, alebo ten drep, že cítiš to, že keď urobíš naozaj maličkú zmenu v tej technike, že dokáže ti to potom veľmi pomôcť?
Hej, myslím si, že dosť tam. Technika tam je určite veľmi, veľmi dôležitá, ale ono sa to učí dlhodobo. To, keď si niekoho zoberie, že teraz ťa naučím tlaky perfektne, tak tam proste 10 vecí treba zmeniť, hej. A možno, že, ale tak treba to tak postupne, najprv sa zamerať na jednu, potom na druhú, potom na ďalšiu. Dýchanie tam je veľmi dôležité a tak.
A mal si tu napríklad tak, že, lebo keď si to zoberiem iba na svoj príklad, že ja som mala problém pri drepoch, že sa mi spájali kolena. Proste keď som sa dostala do toho bodu, že som začala, akoby, že som cítila, že nevládzem, tak som si tak pomohla, že sa mi spojili kolena a potom som ich otvorila. A bolo pre mňa akoby ťažké voči môjmu egu pochopiť, že nemôžem ísť na také vysoké váhy a že musím na tých malých natrénovať akoby tú správnu techniku, aby sa mi to s tými nohami nedialo. A potom, keď odstránim tú chybu, tak zrazu mi tie váhy vyskočia oveľa vyššie. Tak máš aj ty niekedy taký problém, alebo mal si predtým, keď si začínal, že to ego ťa strašne hnalo, že chcem ísť na veľké váhy, ale v podstate tá technika, že išla tak do úzadia, alebo vždycky si to mal, že ja viem, že musím zmeniť techniku a potom to pôjde. Ako si to mal?
No presne tak, jak tým, že proste tam bolo, ja som mal ešte asi väčšie ego. Ja som veľmi dlho vydržal na tej zlej technike, až kým nebolo veľmi zle, že to musím zmeniť. Tak som proste znížil váhy. To bol neskutočne zlý pocit pre mňa, že musím na čo také robiť, že mi to prišlo zbytočné. Ale potom, jak som zase zvyšoval, už to bolo lepšie. Tá chyba sa odstraňovala postupne. Ale zase, ak som sa dostal na tie veľké váhy, tak zase sa niečo objavilo. A ja som si to nechcel ako keby uznať. Hej. Takže a tým som seba samého oberal o taký ten lepší progres. A zase som sa musel vrátiť hlboko dole a zase som musel postupne sa dostávať hore. A to chce čas, no. A tak jasne, hej, presne ako hovoríš, že ego, no, to, s tým ja som bojoval veľa.
To asi všetci. A čo robíme taký silový šport, všetci chceme dávať strašne veľké kila a je to ťažké si tak uznať takú
No,
chybu.
presne.
A ešte takú poslednú otázku, ktorú ti dám, že keby som sa ťa spýtala, že kde vidíš, alebo že kde je Martin Foriš o 5 rokov? Kde sám seba vidíš? Aké máš plány do budúcna? Vieš si to tak povedať?
Tak teraz by sme mali skončiť však na akadémii a za 5 rokov, tak neviem, môjim takým cieľom je dostať sa do tej Banskej Bystrice, vieš, tam ku tým športovcom. No a ďalej by som sa chcel venovať tomu športu. Že, proste, že ma to baví a som v tom dobrý, mám už skúsenosti a toto je niečo, v čom som tak doma, takže toto by som chcel ďalej robiť. A ostatné veci, čo príde, tak už.
A máš aj nejaké také ciele, že napríklad medaila z majstrovstiev sveta alebo nejaký vysnený trojboj, že máš nejaké číslo v hlave trebárs, ktoré by si niekedy chcel prekonať?
Mám čísla, ale až tak nie, na to sa až tak nezameriavam. Skôr sa zameriavam na to proste, že by som sa stále dokázal zlepšovať, stále proste, že by tá technika bola dobrá. Lebo vtedy ma to najviac baví. Proste ja som proste tie všetky čísla, ktoré som chcel, asi som aj dosiahol, ale na väčšie potešenie mi robí to, že sa dokážem stále treba zlepšovať. Z tréningu na tréning sa zlepšujem a toto ma skôr tak baví. A hlavne, že by som bol zdravý, toto je asi najdôležitejšie.
A stalo sa ti už trebárs, že si mal nejaké zranenie počas prípravy, že ťa to obmedzilo v tréningu, alebo malo si zatiaľ šťastie na také veci?
Ja som bol zranený strašne veľakrát. Úplne na prvú súťaž, na ktorú som mal, som nešiel, pretože ma seklo medzi lopatkami. Z toho, že som prešiel z high baru na low bar, takže to ma seklo tak, že ma bolelo dýchať. A potom veľakrát som mal natiahnuté ako zadok a tie také svaly, čo sú pod zadkom, neviem, jak sa volajú. A hamstringy som mal, s tým som mal tiež ešte problémy, lebo ja som hrával ešte v tej dobe futbal, no ja som mal tie nohy zaťažené riadne, no to potom ja som, sa mi to tak ukázalo, že raz, dva som si dačo natiahol, no a dva mesiace som nemohol drepovať ani ťahať. To tak v začiatku som robil.
A ako si to vnímal psychicky? Že si nemohol
tak stvalo ma to, ale tak som si povedal, že dobre, zameriam sa na tlaky, potom jak, než začnem zase drepovať, tak tlaky budú brutálne, takže tak som aspoň to sa snažil, no, že by som sa udržal nejak psychicky.
A keby si mal dať neviem, nejakú radu možno, alebo nejaký odkaz ľuďom, že čo treba, neviem, začínajú s trojbojem, alebo tak všeobecne aj so spieraním, alebo s akýmkoľvek športom, tak čo by si im možno poradil? Možno, aby vytrvali, alebo neviem, niečo, čo možno tebe niekto poradil a tým sa tak riadíš, tak čo by si im odkázal?
Takže nemajte veľké ego, aké som mal ja, že proste iba chcete nejaké čísla, na tú techniku sa treba zamerať a na také cviky, čo proste sú také tie, na taký ten hĺbkový stabilizačný systém, na jadro, lebo toto je veľmi dôležité. Toto potom raz, dva vás dobehne, že keď budete mať silné tie veľké svalové skupiny, tak na tých malých pohoríte potom. A to sa potom odzrkadlí. Na tých maličkých svaloch, čo držia chrbticu a tak, že na to tu treba dávať veľký dôraz a technika. Toto je najviac asi. Že nehnať sa len za číslami.
No, ja idem zapísať za uši, že nehnať sa za číslami, ale dbať na tú techniku. No tak ďakujem ti pekne za rozhovor. Dúfam, že to bolo pre teba príjemné. Pre mňa to bolo. A verím, že sme nejaké prínosné veci odovzdali aj našim poslucháčom. A ešte nakoniec môžeš povedať, že kde ťa ľudia nájdu na Instagrame alebo na Facebooku, alebo kde ťa môžu nájsť a pozrieť si tvoje výkony.
Tak ja ti ďakujem za pozvanie do tohto super podcastu. Rozhovor bol super. A nájsť ma môžete na Instagrame martino_foris. Tam ma môžete nájsť.
No dobre, tak ďakujem ti pekne a maj sa, držím ti palce v tréningu, aby ti to išlo tak, ako by si chcela, čo najmenej zranení teda.
Ďakujem aj tebe. Čau.
Ahoj.